Kasını Türkmenistan'ı kovpsuzluk çareler güçlendirliler diyen atlayan çap edilen geplesik çeker. Marda kanun orayca darların işgarları ilatı gödökçülü güçlendirdi. Rus diline aksabakların yatırılmak bağırlarlar ve Rus diline geplemedilik talabi. Türkmenistan'ın akım ektepleri neyemmoliyar. Türkmenistan VPN'i blokluyar. Itibarlı internete olan islevartyar. Marda hususlu kanlarda kameraların hesabına gödökçülük güçlendirliyar diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri fotosergiyimiz ve COVID-19 global briefing 8-14 sentyar kepte sen atlayan çap edilen videomuz çeker. Kazak protestçiler Tokayev'i vaada veren reformlarını durmuşa geçirmeye, siyasi tutsakları boşaltmaya çağırıyor. Bayram Ali'nin yaşayıcılar şehir banklarına yığınanıp pullarını talep ettiler. Türkmenistan VPN'i blokluyor. İtibarlı internete olan talep artıyor diyen haberlerimizi okuzularımız reaksiye bildirip öz fikirlerini, tesvirlerini yazıptırlar. Hepten'in zem programımızı dinliyorsunuz. 17 sentyabrda Yansılı Ilmysy ýylagyň Nobel bayrağının 30-njy ilkinji ýyllyk gowşurlyş tawarasy geçirildi diýip BBC-niň rus gullugy habar berýär. Bu ýyl bayrak görmek tawarasy dünýäde emele gelen ýagdaýlar bilen baglanykda onlaýn görnüşünde geçirildi. Bayrağın kurumuşlarının yazmaklarına göre bu derece münasip olanlar başta gülkü döredön, sonra oylanmağı mezur eden üstünlükler için sıyla galiyarlar. Bu yıl Nobel bayrağını sağlık bilimine ve beylik uğurlarda kazanan üstünlükler için Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem münasip oldu. Onun hususan COVID-19 pandemiyasını dünya cemiyetçiliğine siyasetin ömrü ve ölümü alimlara hem de lokmanlara kararına hasken tesirinin vardığını görkezmekte olanın nüvelleniyor. Elbette, prezident bolanından son yazılık talant açılan ve 14 yılı olay vaatta 50'den uğrak kitap eden Türkmen devlet tevesinde beylik uğurlarda ustaatlıklarını eğilgiderli görkeden Berdimuhammedow bu bayrağı yekelikte alıp bilmedi. Nobel bayrağını Türkmen prezidenti bilen bilelikte ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin, Belarus'taki saylovlar kalıplaştırmakta ayıplanayan Alexander Lukashenko, Britan Premier Minister Boris Johnson, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Meksika'nın prezidenti Andres Manuel López Obrador'da hem münasip oldu. Yengicilerin doğal sanovi bayrağın saytında çap edildi. Olar pul görünüşünü Zimbabwe'nin 10 trilyon dolarlık kalp banknotu bilen sayıla ulanıyor. Türkmen hükümeti dünyanın has ösen sağlık buğduğunu ulum ötsördü terişte karşılayan devletlerin hem aldırangılık atalan hoplu virusa karşı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un derman ösümlükler hakkında yadan almi işler esasında yüzarlık tütötmek, buruşlu uğuna sıçmak, sağlık pırnı ve külünü ulanmak yali önden geleyen halk tevipçilik emlerle görüşmeyi maslahat verdi. Devlet edaralarını ve beylik yerlerde yüzarlık tütödüp bu çareni devlet tevesi arkali vaat etti. Yönü sonra ilki devlet derecesinde kollanan köpçülük çareleri biraz çayaklendirildi ve yokonç keterlerin yayramanın önüne almak maksadı bilen dürlü çayaklendirmeler girdildi. Hazarda suya düşmek, denizde ve deryalarda, kanallarda ve köylerde balık tutmak kadagan edildi. Toy davraların tutulayan toy mekanları ve restoranlar, kafeler, güymence yerler hem köp adamlı şovkunlarını azaltmalı olurlar. Sol ruhaltı hakimiyetlerle umumi dil tapan adamların istenlik derecedeki toy davarasını tutup bileyenliği haber veriliyor. Bağlı tutmak kadarınlığı hem himmelere değişli olmadı. Prezident Berdimuhammedow Thomas'ı din calsa çıkıp ağda edilmeyen acayip köylü bağlıkların ağdının 25 görünüşünün bağırdı edilen yerde bağlı tutup devletliler köşkünün çağalarını bağlı çorbası ile naharladı. Sonunla ruhaltı başta Türkmen vettu vatanına kadarınlık girilen koronavirüs anlatması son uraz erkin ulanılıp başlanan hem olsa Türkmenistan'ın yüz maskalarını hükmanı giymek talep COVID-19 hopu ile nerede eyhem hovanın düzümündeki tozonçuluk derecesinin birden köpelme uygulen düşünürler. Türkmenistan bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının yurda gelip yağdayı gözü bilen görmeğini hem mümkün oldukça giyiciktirdi. Yönü bütün dünya sağlık kurumasının misiyası yurtta bolundan son hem Türkmen hükümetinin aydanlarını tasdiklamaktan başka çare tapmadığa menziyar. Emma soň ýurtda ýokunç keselden ölýänleriň sanynyň aşy köpelmegi bilen bagly maglumatlar, gonumçylyklarda zaýlanan adamlaryň täze madarlarynyň suratlary, wideolary ýaýran soň türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda gurnan protest çäreleri netijesinde bütün dünýä saglyk guramasy bilen Berdimuhammedow bir aý gowrak öň ýene bir barlyk geçirmek alalaşygyna geldi. Karasylyan barlygda bütünlüğine sağlık kurumasının ekspertleri öz başta koronavirus sınavlarını geçirmeli. Olar odal dini özlerine verilen resmi maglumatlar esasında netice çıkaran olsalar, inni öz göz yetiren faktlar esasında netice çıkarmalı. Herlikçe bu sınavların kaçan geçirilecekti ve olardan neme netice çıkacaktı belli değil. Bütün dünya sağlık kuruması 2014-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistany temmäki önümlerinden saplamakda bitiren işler üçin kurumanyň ýürüýte sertifikaty bilen seýlegledi. Yerli sinçiler şol sanly hukuk toparlary Türkmen hökümetiniň çap edýän statistika maglumatlarynyň ygtybarlylygyny soraq astyna alýarlar. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler kepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmen prezidenti Kazak premieri bilen döwlet taryh hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy. Emma Türkmen döwlet gowurgulygy ýurtdaky we Kazakstandaky keselçilik ýagdaýlary, hususan guş tümegi bilen bagly ýagdaýlar barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17 sentýabrda Aşgabatda Kazakstanyň iş saparyna gelen premier ministri Askar Mamin bilen uçuşdy. Duşuň barşyny döwlet taryh gatnaşyklarynyň derejesine we ösüş tepkinine ýokary baha berildi. Öýlere gatnaşyklaryň köpü urlar şol sanly awraýly harkara uramalaryň çäklerini gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy diýip türkmen döwlet habarlygy habar berýär. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglanykda ekologiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm uğurlarynyň biri diýip berlenildi. Şaralykda Gazagstanyň Ohuzalyk ministrligi Merkez Aziýa döwletiniň demirgaz kewtinini Orsiýet bilen ara çäklesi yerlerde kuş tümeginin üle çıkarlarını haber verdi. Ministerlik 17 sentýabrda çap eden beýanatyny Demirgazyk Kazakstan sewtiniň 7 trawyny 9-nji 16-njy sentýabr aralygyny goşlar köpçülükleri garlandan soň 10 owanyň we şäheriň karantinasyna alynanyny Guş tümegi boýunça geçirilen sýnaglaryň netijeleriniň pozitiw, ýagny oňyn bolanyny aýtdy. Şeýlede ministerlik guş tümeginiň ýaýramagynyň öňüni almak, ýagny ölen guşlary ýakmak we guş fermalaryny we olara ýakyn ýerleri dezinfeksiýa etmek üçin zerur bolan çäreleriň görülýändigini aýtdy. Ministerlik Kastanay we Pavlodar sewitleriniň töwereginde, şeýlede paýtagt Nur Sultan Gursaw bilen Akmola sewitiniň käbir etraplaryny guşlara sanjym etmek kararyna geldi. Türkmen döwlet habargurlugynyň maglumatyna görä taraplar Herket yakı hizmattaşlığını maslahatlaşanına ekoloji meselelerini çözmeğin çayaklarını tağırlarlar birleştirmeğin vaziptiğini ıtadılar. Emma muna karamazdan dövle deyilçiliğinin akneserin havarına tarapların Kazakistan'ın demir kazığına yüze çıkarılan kuş tümeği varıda maslahatlaşıp maslahatlaşmağını aydılmayar. Sol ruhatta adatlığın havarsıları yurdun sevitlerine ağızların berk çayaklendirmeleri tezvar edilenliğini havar veriyarlar. Yakynyna gelip bolsan maglumatlara görä ýurtda nowatdaky aw mowsumy açylman 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýa-da düşürildi. Aw mowsumynyň soňa goýulmagy Türkmenistanyň Owhuzalyk we Daşky Urşaw gormak ministrliginiň 16-njy sentýabrda neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine görä dürli görnüşdäki 7 ýokonç keserleriň şol taýyny guş tümeginiň ýaýramagy netijesinde dünýäde emele gelen ýagdaý we bu ýokonç keserleriň ila tarapyna ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan'ın resmiler 27. sentyabrda belenecek Karaşılık Bayramına tayyarlık görüyor. Yine bu yıl baş bayramı önkü yıllardan tapağıttan duruyan bir yağday var. Olum bayramçılık münasebetli geçirilmeyi meyilleştirilen köpçülük çarelerinin dünyada koronavirüs pandemiyasının devam ediyen vaktine kavat gelmegidir. Sağlık hünermenleri koronavirüs keserinin yayramağını hayallatma uçun köpçülük çarelerinin çeklendirilmeyini, köpçülük yerlerine adamların öz aralarına sosyal aralığı saklamaklarını, maske giyilmeyini ve şuları mengdeş başka da mühüm görkezmelerin durmuşa geçirilmeyini maslahat veriyor. Yurtta hiç ili koronavirüs vakası resmi taydan hasab alınmadık Türkmenistanlı resmiler bütün dünya sağlık kurumasının bu teklif namalarına yılın ortalarından son berk eğer başladı. Sağlık Oruç ve Derman Fenagatı Ministerliği 12. ve 13. yıl günleri izliydine iki gerek malumat yayradıp ilata maske giymeyi maslahat verdi. Polis idareleri yurt boyunca maske rejimine gözevçilik etti. Ona boyun bulmayan adamlara karşı dürlü ceza çarelerini güce girdi. Meselen polisiye Mara vilayetinde maske giymeyen vakti ele salan adamlarına pahtı yığdırdı. Sosyal medyada yurt içinden paylaşılan suratlarda köpçülük yerlerine adamları hoopsuz aralığın saklanmağını, maske giyilmeyini maslahat veren duyduruşları görmek oluyor. Türkmenistan'ın yeketek öycüklü aragatnaşık kampanyası Sağlık Ministerliğinin maske giymek, sosyal aralığı saklamak ve mümkün olduğundan öyden çıkmalık boyunca ilate veren maslahatlarını bir neçe gidek öz abonentlerine SMS arkalı ulattı. Yani onha pandemiyanın arasında Karaşılık Bayramı koloyladığı için bu münasebetle geçirilecek köpçülük çarelerine köpçülüklüğün tayyarlıklar yine bağdalıyor. 17. sentyabrda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda yazıcı ve sinçi Hudayverdi Harlı bu arada şöyle dedi.
Hakikaten Türkmenistan'ı koronavirüs bilen bağlamışlıklı çeklendirmeler zaten güçlü. Hükümet tarafından, resmiler tarafından görkezme verildi. Şol görkezmelerden yurdun adamları tarafından berca edildi. Halk masalatı da hatta video aragatnaşığı arkalı kurulacak yönü. Türkmenistan'ın lideri, diktatör lider. O özünü diktatör hesap etmese de ehli alıp barayan siyaseti, hareketi hem yurtta yürüdüyen içerki ve daşarkı siyasetleri oyuncu ol hakikaten diktatör lider olsun. Diktatör liderleri olsa avrı, şöhrat neydeki adamlardan has köprak gerek. Ona şöhrat gerek. Şunun için ol karışsızlık gününün davaralı olmağını, adamların bağıtlı yağdayda prezidentin tribunasının uygundan geçip gitmeğini, adamların halkın onun prezidentin portretlerini götürmekliğini, prezidenti vasf etmekliğini isteye. Şol istekler sebepli Türkmenistan'ın prezidenti karışsızlık gününü, ulu bayramçılık hükmünü, köpçülüklüğün çaresi hükmünü geçirmeyi maksat ediniyendir deyip men fikir ediyem. Sebebi bir diktatör yolbaşı katı hesiyetli var.
Deyip Hudayverdi halla etti. 16. sentyabrda Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi baş bayram münasebetli Levap velayetinde görülen tayyarlıklar vardı haber verdi. Bütün dünyada pandemiye devam ediyor. Türkmenistan Karaşılık Bayramına tayyarlık görüyor. Her yıl Aşgabat şehrine geçirilen harbi parada adam taşıyan yürütülüştürülen avtobuslar ambarlardan çıkarılıp gödevçülükten geçiriliyor deyip haberçi çarşamba günü Levap velayetinden haber verdi. Ol her velayette geçirilen köpçülük çarelerini adam taşıma için velayetin sınığı dişkerlerini ve tomoşotçu yaşları çarelere katlaşma için yürüyte avtobusların bardığına edip hedir kuvatta Levap velayetine şeyli avtobusların sürücüler tarafından gözden geçirilenliğini, olara serincan verilenliğini haber verdi. Şun onu olay avtobus ambarlardan çıkarıldı ve olar sürücüler tarafından gözden geçirildi deyip haber çaydı. Eytem bayramçılık çarelerine bu yılım edil önkü yıllarda borçu yağlı köp adım çekilir mi? Odalıkı yıllarda Karaşılık Bayramına görülen tayyarlıklar iyir gözünden tasbir ayeti vuru ve önünden başlanırdı. Velayetlerde marşerofkaları geçirilirdi. Yokarı hucaylarının talipleri bücret işgerleri olara köpçülüklüğün çekilirdi. Şol bir vaatın ödüne şu günler Karaşılık Bayramının bozavasını Levap velayetinin administratif merkezine arasatçılık işlerim yayvanlanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmen Ava şehrinin cemaat hocalığının işgerlerinin pahata yığımına çekmek işlerinin şu günler vaatlayınca yatırlanlığını. Muna derek onların öz işlerine gümrav olup şehirde yol kenarlarını arasalayanlıklarını, avatlayış işlerini geçiriyenliklerini haber verdi. Türkmenistan'ın resmilerin Karaşılık Bayramı'nın şovukun davara bilen bellemek meyilleri var adı en tek iki ay tuvara umundan adıl. 22. yılda Azatlık Radyosu'nun haberçisi payitahtın şehir hakimliğinden alan mağlumatlarına salgılanıp haber verdi. Onun marsyňyz garaşyklyk günni dabara bilen beýlemegiň maksat edilýär diýip Adatlygyň Aşgabatda habarçysy şonuň habar berdi. Ýöne şol wagt henir geçirilmeli çäreler, olary taýýarlyk repetisiýalar barada anyk kararyň ýokdugyny hem söýdüne goşdy. Türkmenistana garaşyklyk bayramy pandemiýa garamazdan buýram köpçülük çäreleri bilen belenermi diýen soragyň jogaby. Türkmen hökümetiniň 18-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde hasy aýdyňlaşdy. Hökümet maksatynyň mälim bolşuna görä Garaşyklygyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli Aşgabatyň olaýyna yerleşýän halkara ahal teke atçylyk sport toplumyny we welaýatlarda bayramçylyk at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Prezident Gurbanyly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşyklyk gününe bagyşlanan şäherleriň ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy diýip TDH ýazýar. Şeýle-de mejlisiň dowamyny wice-premier Şolhana Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarmyrat Amanow garaşyklygyň 29 ýyllygy münasibetli harby ýörüşe taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Resmi maglumat Gura Berdimuhammedow garaşyklygyň nowbatdaky senet münasibetli geçiriljek harby ýörüşiň ýokary derejesini üpjün etmegi tapşyrdy. Bu maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistany pandemiýa garamazdan iki bayramçylyk çäresiniň at ýarışynyň we harby ýörüşiň geçiriljekdigi iki uçtudyr. Koronavirus keseli dünýäni aljyradýan wagty Türkmenistanda mundan ozal 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyna gadanan ýeňiş münasibetli 9-njy maýda hem harby parat geçirilipdi. Ýöne öňümizdäki 27-nji sentýabrdan garaşyklyk bayramynyň 2017-nji ýylda üýtgedilen täze senesinden 2 gün öň 25-nji sentýabrda boljak halk maslahatynyň 3-nji mejlisi pandemiýanyň arasyna video aragatnaşyk arkaly geçirler. Ýöne bu ýerde ýene bir gyzykly soraw bar. Näme üçin Türkmenistanyň garaşyklyk günü 27-nji sentýabra geçirildi? 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy 27-28-nji oktýabrda belenilýärdi. Bu möhüm senäniň üýtgedilmeginiň anyk sebäpleri barada Türkmen Türkmenistanyň döwlet media ferişdelerine tutarykly maglumat ýok. Ýöne türkmen garaşyklygynyň jar edilmeginiň töweregindäki şertlere göz getirmek üçin 90-njy ýyllaryň başlaryna has taýygy 1991-nji ýylyň awgust aýynyň 2-nji 10 günlüginiň ahyryna 3-nji 10 günlüginiň dowamyna Sowet giňişliginde bolan fiýasy wakalara nazar aýlamaly. 1991-nji ýylyň 19-njy awgustunda SSR-de totalitar rejimi saklap galmak üçin we GKÇP ady bilen aňlarda galan döwlet taýdarlyşygy synanşygy boldy. Adatdan da şeriýatdaky baradaky döwlet komitetiniň ýagny GKÇP-niň SSR-iň prezidenti Mikhail Gorbaçowyň reforma we açyklyk ideýalaryny bogmak synanşygy SSR-iň ýykylmagyny çatlaşdyrdy. Bu agdarlyşyk synanşygy bilen onuň öň ýany hem arabalary jygyldap başlan Sowet Respublikalary ýeke-ýekeden garaşyklygyny ulan edip başlady. Ukraina 24-nji awgustda, Belarus 25-nji awgustda Baltik ýurtlary sentýabryň başlaryna resmi taýdan öz garaşyklygyny ýygnan etdiler. Ýöne SSR-iň düzümine girýän dürli respublikalaryň öz parlamentleri ýam 1990-njy ýylyň tomusyna öýdüg tuýarlylygyny ýygnan etdiler. Elbetde öýdüg tuýarlylyk bilen garaşyklygy garaşdyrmalda, sebäbi Moskwanyň razyçylygy bolmazdan respublikalar hususan Türkmenistanyň şol wagtlardaky döwlet adamlary öýdüg tuýarlylyk jar edip bilmezdi. Awgust wakalarynyň türkmen elitasynyň arasyna döreden siýasy tolgunçygy, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň Moskwadaky Aşa komünistler bilen demokratiýa tarapdarlarynyň arasynda tarap tutmakda gaçalyk edişi. Bir gysym türkmen intelligensiýa wekilleriniň we aktivistleriniň GKÇP garşy alan pozisiýalary, olaryň Moskwadaky şol wagtky demokratik güýçlere bildirmäge synanşan goldugulary. Munun bilen bağlılıkta Aşgabatdaky Magtumgulu heykelinin yanını 27-nji awgustda geçirilen siyasi miting we beylekler barada Azatlygyň arhivinde maglumat bar. Mazmun taýdan dokumental filmlere hamyrmaýa bolup biljek bu materiallar bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyna tanışyp bilersiňiz. SSR resmi taýdan 1991-nji ýylyň 25-nji dekabryna dargady. Onuň binýadynda garaşy döwletleriň arkalaşygy guruldy. Ýöne Soýuzyň dargamak prosesi has ir hatda siyasi ekspertlere görä 80-nji ýyllar ortalan gabatlary öýüdünü duýdurup başlady. 1989-njy ýylda Berlin diwarynyň ýykylmagyndan soň bu proses öýüdünü has ýiti görkezip başlady. Türkmenistan döwlet öýüdüg tuýýarlylygy hakyndaky jarnamany 1990-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul etdi. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geçirilen ähli halk salat alşygyndan soň 27-nji oktýabr güni Türkmenistanyň garaşyklygy we döwlet gurulşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanunyny kabul etdi. Onu şeyle deyilyer. Türkmenistanın yokur sovyeti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geňeşiň barşyna halkyň mälim eden erk islegini Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasynyň döwlet öýüdügi tuýarlylygy hakyndaky jarnamany durmuşa geçirmek bilen karar edýär. Türkmenistan SSR-niň territoriýasyny öz içine alýan garaşsyz demokratik döwleti Türkmenistany jar etmeli. Şeýlelik bilen Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni öz garaşsyzlygyny dünýä jar etdi. Ýönenha 27-nji oktýabryň ähmiýeti Türkmenistan garaşsyzlyk gününi 2017-nji ýylda duýdan tyl ýagdaýda 27-nji sentýabra geçireni öýüdünü görkezip başlady. Taryhçylar 27-nji oktýabryň taryhy ähmiýetini Türkmenistanyň eýeleýän häzirki territoriýasyny Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi jähetden çämeleşýärler. Häzirki Türkmenistan 1917-nji ýyldan 3 bölege bölünýärdi. Onuň düzümine Türkistan General Gubernatorlygynyň Zakaspiýa oblasty diýilip atlandyrylýan bölegi, şeýle-de Buhara emirliginiň hem-de Hiwa hanlygynyň tabyýynlygyndaky türkmen territoriýalary girýärdi. 1924-nji ýylyň 7-nji sentýabr güni Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasynyň RKBP-niň merkezi komitetiniň Orta Aziýa bürosynyň maslahatyna Heniz döredilmedik Türkmenistan SSR-niň ara çäkleri tasdiklanyldy. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni SSR-niň merkezi komitetiniň 2-nji sessiýasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Şeýlelik bilen türkmen taýpalarynyň bitigi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyna aýdylýar. Ýöne ondan azal türkmen taýpalary başga bir döwlete el garamy bolup şoňa tabyň bitigi döwlete arzuw edipdirlermi ýa-da başga çardyw edipdirlermi? Bu soragy erkin taryhçylar we akademiýanyň beýleki erkin agdalary jogap bermeli. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-iniň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan türkmen oblasty, Xarezm we Buhara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasapdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1,100,000 töwereg ýylat bardy. Dolandyryşçak taýdan Türkmenistan SSR 5 okrugy. Olur Aşgabat, Mary, Kerki, Çärje we Daşgowud 26 rayonu we 379 oba sowetlerine bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Şeýlelik bilen 2017-nji ýyldan 93 ýyl ozal 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Eýsem 1991-nji ýylda 27-nji oktýabryň Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hökmüne saýlanyp alynmagy tötenlik mi di? Ya da bu seni yürüyüttü Türkmenistan SSR'nin dörödülen gününü qabat getirildi mi? Eytem yurdun qarashılık günü hökmünü onun tarihti hədir ki çəgünün başqa dövlüti resmi taydan qarashlı olun gününü sayla avalmaq hayf maqsada qulluq ediyar. Eyni Türkmenistan'a qarashılık gününün 27-nji sentyavra geçirilmək varadakı gurrunu dolansoq 2017-nji ilin 9-nji oktyabr günü Türkmen parlamentine cemiyetçiliğin ünsünden kaçan ümsün bir vaka bolup köçtü. Şol gün deputatlar sıyınçların rezin mehurça atlandırıyan Türkmen parlamentine Türkmenistan'ın garaşsızlığı ve devlet kuruluşunun esasları hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununu üýtgetme girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununun taslamasını ara alıp maslahatlaşdy. Muna ayaktaşlıkta Yaşullar maslahatının en soňky meclisinin ilkinji gününü 9-njy oktýabrda foruma gatnaşanlaryň biri garaşsyzlyk gününü 27-nji sentýabra geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Munun sebäbi düşündürilmedi. 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabryna tasdiklanan degişli kanun Türkmenistan'ın garaşsyzlyk gününü Ähli halk bayramı hükmünü ıglan etdi ve onu her yılın 27-nji sentyabrına toylamagy ve şol günü iş günü däl diýip bellemegi kanunlaşdyrdy. Munun sebäbi aradan 3 ýyl geçenden soň henizem gümürtüklüğünü galýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.